დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე, ხელისუფლების გაგებაზე, მედიის თავისუფლებისა, მედია პლურალიზმისა. ჩვენი სტუმარი იქნება, შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში, ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება გუშინდელს შეხვედრას, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედია ექსპერტების წარმომადგენელთა შეხვედრას პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, რომელმაც სტრასბურგის სასამართლო 3 მარტის გადაწყვეტილებაზე ილაპარაკა და მედია ომბუდსმენის საერთაშორისო ინსტიტუტის დაარსების ინიციატივით გამოვიდა. ჩვენს გადაცემაში ამ ინიციატივაზეც მოგახსენებთ, თუმცა ადრესატები ამ ინიციატივას უკაცრავად არ განიხილავენ შექმნილი რთული ვითარებიდან გამოსავლის გზად. დისკუსიის თემად იქცა აგრეთვე ადამიანის უფლების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიში, 3 მარტს გამოქვეყნდა ეს ანგარიში, და მისი ერთი ნაწილი ასევე რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებულ ეჭვებსა და შეშფოთებას ეთმობა. მოვისმინოთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ ეთერ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის სრული შინაარსის მიხედვით იოლი მისახვედრია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას თავისი ქმედებების სისწორეში ეჭვი არ ეპარება და თვლის, რომ დამოუკიდებელი მედიის ხელშეწყობა და სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფა ქართული ოცნების ძირითად მონაპოვარს წარმოადგენს. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება პატივს სცემს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით დროებითი ზომის გამოყენების თაობაზე, მაგრამ ასევე მიაჩნია, რომ აღქმები რეალობისგან განსხვავდება და რომ მიზანმიმართულად მოხდა ზღვრის წაშლა ფლობელობის საკითხსა და მედია პლურალიზმ შორის. პრემიერ-მინისტრმა იქვე გაახმაურა ახალი ინიციატივაც.
გამოდივარ ინიციატივით ჩამოვაყალიბოთ მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი, სადაც მოწვეული იქნებიან სოფლიოში ყველაზე მაღალი რეპუტაციის მქონე მედიის უფლებადამცველები. მე დღეს საჯაროდ ვიწევ სათანამშრომლოდ საერთაშორისო დონის მედია ექსპერტებს და სპეციალისტებს, რომლებმაც თავისი მოღვაწეობით და საქმით დაამტკიცეს საკუთარი პროფესიონალიზმი. ამ ინსტიტუტმა მუდმივად უნდა აწარმოოს ჩვენს ქვეყანაში მედია გარემოსა და მის განვითარებაზე დაკვირვება, მონიტორინგი, და ეს უნდა შეეხოს როგორც რუსთავი ორის ირგვლივ არსებულ ვითარებას, ისე საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ზოგადად მედია სივრცეში მიმდინარე პროცესებს.
პრემიერ-მინისტრი გრძნობს, რომ სიტუაცია ჩიხშია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას 6 მარტის შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ჟურნალისტი, მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე, რომლის შთაბეჭდილებითაც პრემიერის ინიციატივა სპონტანური და ჯერჯერობით დაუმუშავებელია. გარდა ამისა, ექსპერტს მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი არ მიაჩნია გამოსავლის გზად შექმნილი რთული ვითარებიდან.
ეს სიტუაციას ვერ განმოგავსოთ. რა თქმა უნდა, ეს არ უშველის. ნახოთ, რა სიტყვის ევროპის სასამართლო დაიღვა თუ არა სამართლიანი სასამართლოს უფლება საქართველოში რუსთავი ორისთვის. ეს არის გასახილველი თემა, ხო? იქიდან თუ ეს დადგინდა, მაშინ ჩვენ კიდევ სხვა პრობლემას ვაწყდებით. ჩვენ ვაწყდებით პრობლემას სამართლიანი სასამართლოს ქვეყანაში და იქ უკვე მედია ომბუდსმენი აღარ უშველის მარტო, ხო? აი ეს არის პრობლემა, რომ ჩვენ რაღაც კასკადი მივიღეთ აი ამ კრიზისული ვითარებში.
ზვიად ქორიძის აზრით, მედიის დამოუკიდებლობას საფრთხეს სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკა უქმნის და ამიტომ ახლა არ არის იმის დრო, რომ ხელისუფლებამ შექმნას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტი მედიის დასაცავად თავად ხელისუფლებისგან. მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლომ 3 მარტს დროებით შეაჩერა რუსთავი ორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება, წამზომი ჩაირთო და ახლა სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილის იმედები 8 მარტს უკავშირდება, როდესაც ადამიანის უფლებათა და ევროპულმა სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს ძალაში დარჩება თუ არა უზენაესი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერება, რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში დასახელდა. ბოლო დღეებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მედია საშუალებებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა სტრასბურგის სასამართლოსთვის გამიზნული სპეციალური მიმართვები შეიმუშავეს და ხელმოწერებიც დაურთეს. მიმართვათა შინაარსის საერთო ხაზის მიხედვით, რუსთავი ორთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავის პროცესში თავიდანვე შეინიშნებოდა პოლიტიკური პოლიტიკური ზეგავლენები, პროცესში იკვეთებოდა ხელისუფლების გარკვეული ინტერესები და რომ ეს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის ნაჩქარევმა განაჩენმაც დაადასტურა. მიმართვათ ახალგაზრდები საქართველოს დემოკრატიისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანად მიიჩნევენ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ძალაში დატოვოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შეჩერება საქმის საბოლოო განხილვამდე და იმედოვნებენ, რომ ეს ასეც მოხდება. არასამთავრობო სექტორის მიერ შემუშავებული მიმართვის ხელმომწერთა შორისა კონსტიტუციის 42 მუხლი, როგორც ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხაჩიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელის მოწერა მტკიცე არგუმენტებს ეყრდნობა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ განაცხადების მთავარი მოტივაცია არის სარედაქციო პოლიტიკის და დამოუკიდებლობის შეცვლა და არა ეს არ არის მესაკუთრეთა შორის დავა, ქონებრივი დავა არ არის, ასე ვთქვათ, რომ მთავარი არსი ამ დავის არ არის ქონება. მეც შეიძლება ბევრ რამეში არ მომწონდეს რუსთავი ორის მიერ გასაგებული ინფორმაცია, ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევები, როცა პირდაპირ არ გავთანხმებდა, ბევრჯერ მიმიჩნევია, რომ სუბიექტურია და უშუალოდ ყურსას ავრცელებდა, მაგრამ ეს რომ არა უნდა გავრცელოს და რა არ უნდა გავრცელოს, ეს არ არის ჩემი, თქვენი და ვიღაცის გასაკუთრებული, ეს არის მისი გასაკუთრებული.
საპროტესტო მიმართვების გარდა რუსთავი ორის ადვოკატებმა გადაწყვიტეს, რომ სტრასბურგში გაეგზავნათ ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2016 წლის ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს და რომელიც სხვა მწავე საკითხებთან ერთად რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებულ ეჭვებსა და შეფასებებზეც აკეთებს აქცენტს. ტექსტში ნათქვამია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები გამოხატავდნენ შეშფოთებას ქვეყნის წამყვანი ტელეარხის რუსთავი ორის რედაქციო პოლიტიკის შეზღუდვასთან და დამოუკიდებლობის ხელყოფასთან დაკავშირებით და რომ ექსპრემიერი კლავაც მძლავრ გავლენას ინარჩუნებს მთავრობასა და სასამართლოზე და რომ ეს ზეგავლენა შეინიშნებოდა რუსთავი ორის საქმის განხილვისას სასამართლოში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ლაპარაკისას ხელისუფლების წარმომადგენლები საგანგებოდ აღნიშნავენ, რომ შეფასებები მხოლოდ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციებს ეყრდნობა და რომ ეს არ წარმოადგენს შეერთებული შტატების პოზიციას, თუმცა ასეთი მიდგომა მიუღებელია როგორც ოპოზიციური ძალებისთვის, ასევე მესამე სექტორისთვის. ისინი თვლიან, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში უსაფუძვლო აქცენტები არასოდეს ჩნდება და რომ ხელისუფლება უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის შეფასებებს.
თქვენ მოსმენთ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 17 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს დილის საუბრების სტუმარია ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონ ნატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილომშვიდობის.
ვიცი რომ ძალიან ინტენსიურად დატვირთული გაქვთ ეს დღეები, გულისხმობთ თქვენ სტუმრობას სხვადასხვა მედიაში, სხვადასხვა ეთერში და მაინც ჩავთვალეთ, რომ ჩვენს სმენელს დაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები იმ ვითარებაზე, რაც არის და კერძოდ თემა, რომელიც დავაანონსე დღეს, ეს არის ხელისუფლების პოზიცია, ხელისუფლების გაგება მედია თავისუფლებისა, მედია პლურალიზმისა ქვეყანაში. მათ შორის იმ ინიციატივის შემდეგ, რაც გუშინ გამოცხადდა თქვენთან შეხვედრაზე, თუმცა აი ამაზეც მინდა ამ ნიუანსს კითხოთ, რადგან ამ შეხვედრის შემდეგ თქვენ ბრძანებდით, რომ ეს არ არის რაღაც თქვა გადაწყვეტილება, არამედ ეს რაღაც იდეის დონეზე ითქვა. თუმცა შემდეგ პრემიერ-მინისტრის საიტზეც გამოქვეყნდა ამ ინიციატივის, ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ინიციატივის შესახებ და იყო უკვე არაერთი გამოხმაურება როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან, ასევე მთავრობის წარმომადგენლებისგან ძალიან აქტიური გამოხმაურება, მოწონება ამ ინიციატივისა, როგორც ჩანს. მართალია დეტალები და პროცედურა ცნობილი არ არის თუ რას აპირებენ ფორმა მათ შორის, მაგრამ ინიციატივის რაღაც აღსრულებას უნდა ველოდოთ.
დიახ, მოდი მსმენელებს მოუყვეთ რა ხდებოდა იმ შეხვედრაზე და როგორ მოხდა ეს.
ცოტა იციან სიუჟეტიდან, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენგან ძალიან საინტერესო იქნება.
ინიციატივა მოდიოდა პრემიერ-მინისტრისგან, ეს წინაღამით მოულოდნელად დაგვირეკეს და გითხრეს, რომ მას სურდა შეხვედრა და საუბარი უნდა შეხებოდა არსებულ ვითარებას მედიაში და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ძირითადად ეს უკავშირდებოდა რუსთავიორს შეხვედრის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი ესწრებოდა. თავიდან გაგვაცნო ის განცხადება, რომელიც შემდეგ აიტვირთა კიდეც საიტზე და გავრცელდა ეს ინფორმაცია. იმავე განცხადებაში დიდი ნაწილი ეთმობა მიმოხილვას, ასე ვთქვათ, შეფასებას არსებული სიტუაციის და მხოლოდ რამდენიმე წინადადებით არის ნათქვამი, რომ მისი ინიციატივა შეიქმნა მედიის ომბუდსმენის ინსტიტუტი. სიმართლე გითხრათ, მე არც მომაფიქრდებოდა აზრად, რომ ამ შეხვედრიდან ეს ამბავი ვთქვათ მომენტანა, იმდენად უმნიშვნელოდ მივიჩნიეთ ყველა ვისაუბრეთ რუსთავიორზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, არსებულ მედია გარემოზე, შექმნილ მძიმე სიტუაციაზე და რამდენიმე კითხვა დავსვით მხოლოდ მედია ომბუდსმენთან დაკავშირებით და მივხვდით, რომ იმდენად ისეთ იდეის დონეზე, ანუ მოგვეჩვენა, რომ იყო იდეის დონეზე და აღარ გავყოლილვართ, არც დადებითად შეგვიფასებია იქ, არც უარყოფითად შეგვიფასებია, საერთოდ არანაირად არ შეგვიფასებია. ამის შემდეგ და მაგას მომავალ ზუსტად, რომ იმდენად მნიშვნელობა არ მიგვინიჭებია ამისთვის, ამ დისკუსიისას, რომ დეტალებში არ ჩავსულვართ და მე პირადად მაგალითად შემდეგ ჟურნალისტებთან საერთოდ არც ვაპირებდი, რომ მეთქვა საერთოდ, რომ ასეთი იდეა იყო. მაგრამ მოულოდნელად მთავრობის საიტზე მთელი ამ შეხვედრიდან ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ამაზე და როგორც ცალკე ამბავი ასე გავრცელდა, რომ პრემიერ-მინისტრს აქვს ინიციატივა. შემდეგ უკვე მთავრობის წარმომადგენლების და უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებებით დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს წინასწარ მოფიქრებული იყო, უბრალოდ არ ვიცი, იქ ჩვენ გამოგვიყენეს იმისთვის, რომ გაეჟღერებინათ ეს ინიციატივა და შემდეგ არანაირი დეტალი არ მოუწიათ. ამიტომ ცოტა გასაკვირი იყო ჩემთვის შემდეგ ის აჟიოტაჟი, რაც მოყვა ამას და როგორც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც პოზიტიური და არც ნეგატიური არანაირი შეფასება იქ ამ გადაწყვეტილების არ გაგვიკეთებია.
იმის თაობაზე სჭირდება თუ არა მედიას კიდევ ამ სახის, არ ვიცი როგორადაც ცნობილია ჯერ დეტალები, არ ვიცით, მაგრამ ასეთი ტიპის დამკვირვებელი ან დამატებითი დამკვირვებელი საქართველოში, ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი, აუცილებლად მინდა მსმენელს შევთავაზო თამარ ჩოგოშვილის, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის კომენტარი, რომელიც მან მიცა რუსთავიორს და ნაწყვეტს მოგასმენებს, რომელიც სწორედ ამ ნაწილს ეხება, შეხვედრის ამ ნაწილს, და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ნატა ძველიშვილთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც თუ შეიძლება ჩანაწერი ჩავრთოთ.
სამწუხაროდ იმ დავამ, რომელიც თქვენ ნეტალე კომპანიის გარშემო მიმდინარეობდა, ასევე ის შეჩერების მექანიზმი, რომელიც ჯერჯერობით მოქმედებს, თუმცა არ ვიცი ჩვენ ხვალ გვეწოდინება ბატლის ბოლომდე გააგრძელებს თუ არა მოქმედებას, ამ ყველაფერმა გააჩინა გარკვეული კითხვის ნიშნები ზოგადად მედიის გარშემო და გამოხატვის თავისუფლების გარშემო. ჩემი აზრით და ძალიან გულწრფელად გეუბნებით ამას, მე მგონია, რომ საქართველოში თუ რამის პრობლემა არ არის და თუ რამის დეფიციტი არ არის, ეს არის კრიტიკული აზრის გაჟღერების დეფიციტი. 350-ზე მეტი სხვადასხვა ფორმით მედია საშუალება მაუწყებლობს და ყველაზე ძალიან დიდი ნაწილი, სრული უმრავლესობა თუ არა, ამ სხვადასხვა საშუალებების, მედია სხვა საშუალებების არის ძალიან კრიტიკული. ყველაზე ნამდვილად არადეფიციტური არის ოპოზიციური არხის და კრიტიკული აზრის გაჟღერება საქართველოში, რაც ასე არ ყოფილა არასდროს, ვიტყოდი, ანუ არც ერთი წინა ხელისუფლების პირობებში ასეთი დოზით კრიტიკული ინფორმაცია, ასე ხელმისაწვდომი და ასე ფართოდ გავრცელებული არ ყოფილა არასდროს. ჩვენ ხელისუფლებას აქვს ძალიან კაფეო პოზიცია და გვაქვს ძალიან ასეთი ნათელი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები და მიზნები და ამოცანები. ეს არის ის, რომ ჩვენ არანაირი შიში ამ კრიტიკული მოსაზრებების და კრიტიკული აზრების არ გვაქვს, არანაირი შიში ამის არ გააჩნია არავის და შესაბამისად არანაირი სურვილი იმის, რომ ეს აზრი შეიზღუდოს, შემცირდეს, ჩარჩოებში მოექციოს და ასე შემდეგ, არავის ამოცანას არ
აწარმოებს.
რა შეეხება ინიციატივას? ინიციატივას კონკრეტულად მედია ომბუდსმენთან დაკავშირებით. იმის გამო, რითიც დაიწყეს საუბარი, იმის გამო, რომ არის დიდი ხელვა და მითქმა-მოთქმა იმის თაობაზე, რომ აი ამ დავის დასრულების შემდგომ გაქრება ქვეყანაში კრიტიკული მოსაზრებები, რაც ასე ფიზიკურად ვერ მოხდება და ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად შეუძლებელი არის ამ ეპოქაში და ამ საუკუნეში ეს შეზღუდვა მოსაზრებების და კრიტიკული აზრების გავრცელების და ქვეყანას ეს ნამდვილად არემუქრება. მაგრამ იმისთვის, რომ არ ინერვიულოს საზოგადოებამ და იყოს ყველა დარწმუნებული, რომ არავინ არაფერს მსგავსის, ასე ვთქვათ, ასეთი აზრების შეზღუდვას არ აპირებს, ჩვენ მზად ვართ რომ მოვისმინოთ მოსაზრებები, სხვადასხვა პირების მოსაზრებები იმის თაობაზე, რა მექანიზმები ჭირდებათ დამატებით იმისთვის, რომ ეს გარანტიები არსებობდეს. ჩვენი მხრიდან ჩვენ შევთავაზეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეს პოზიციები და სხვათაშორის შეხვედრაზე ძალიან პოზიტიურად იქნა მიღებული ყველა თითქმის ყველა ორგანიზაციამ, რომელიც იყო წარმოდგენილი შეხვედრაზე, ყველამ თქვა, რომ ეს არის ძალიან კარგი აზრი. ეხა ცოტა განსხვავებული მოვისმინე თქვენს წინაჩართვაში და ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ საპირისპირო აზრი იყო დაფიქსირებული შეხვედრაზე.
ეს გახდა ნაწყვეტი საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერ თამარ ჩუგოშვილის ინტერვიუდან პირდაპირ ეთერში, რომელიც გადაიცა წუხანდელ კურიერში, რომელშიც ასევე ჩვენი დღევანდელი დილის სტუმარიც იყო, ასე ვთქვათ, იმ ეთერში და თქვენს გეხებათ ალბათ თუ მხოლოდ
მიმეხებოდა, მაგრამ ჩემთვის პირიქით გასაკვირი იყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მომობა არც პოზიტიური და არც ნეგატიური დამოკიდებულება არანაირი არ გამოგვიხატოს, მე პირადად დავსვი კითხვები, რომ აი ვინ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება იყოს ეს ინსტიტუტი და ზუსტად მაშინ დასახელდა, რომ აი მაგალითად დუნია მიატოვიჩის დონის ადამიანი თუ ჩამოვა ქვეყანაში და ჩემი შემხვედრი კითხვა იყო, რომ დუნია მიატოვიჩი ისე დაწერს რეკომენდაციებს და ეგებ ჯერ
შეხვედრაზე ვუთხარი.
დიახ, ეს შეხვედრაზე ვუთხარი პრემიერ-მინისტრს, რამაც საპასუხოდ მითხრა, რომ მას აქვს ეჭვი, რომ დუნია მიატოვიჩს არაწვდიან აქედან ზუსტ ინფორმაციას. და ამიტომ ჯობესია, რომ ის ჩამოვიდეს, ის და ვთქვათ, მისი დონის ადამიანები ჩამოვიდნენ და აქ ადგილზე იმუშაონ და შემდეგ მიიღონ რეკომენდაციები. მინდა ვუპასუხო კრიტიკული აი თამარ ჩუგოშვილის პირველ ნაწილთან დაკავშირებითაც გავაკეთო კომენტარი. ეს ეხებოდა კრიტიკული აზრის გავრცელებას ქვეყანაში. ფაქტობრივად მთელი შეხვედრის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი ცდილობდა დაბერწმუნებინა ზუსტად ამაში, რომ ისინი არ ზღუდავენ კრიტიკულ აზრს და მათ არანაირ შეხება არ აქვთ იგივე რუსთავიორთან მიმდინარე პროცესებთან მიმართებით და ეს არის საკუთრებასთან დაკავშირებული დავა უბრალოდ. და ზუსტად ეს არგუმენტები იყო მოყარული, რომ აი ნახეთ რამდენი მედია საშუალება. თუმცა თუ დავაკვირდებით ბაზარზე რეალურად, ისევე როგორც 2012 წელს, კლავაც სამი არხი ყავს დიდი ეროვნული მაუწყებელი და კლავაც თუ მაშინ პატარა არხზე მაესტროზე იყო ბრძოლა, რომ გადარჩენილიყო ეს არხი და გავრცელებულიყო, ახლა არის ასე ვთქვათ ბრძოლა იმისთვის, რომ რუსთავიორი როგორც დიდი ეროვნული მაუწყებელი დარჩეს ისეთი კრიტიკული, ვთქვათ, როგორც არის. აქ რა თქმა უნდა არ დავობთ ხა იმაზე, მოგწონს რომელიმე გადაცემა თუ არ მოგწონს, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ყველა კითხვის ნიშანი რაც ჩდება პირველი ინსტანციიდან დღემდე მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს არ არის მხოლოდ საკუთრებასთან დაკავშირებული დავა და ზუსტად იმიტომ, რომ პრობლემა ექნება ასეთ კრიტიკულ არხს, ამაში ჩდება მთავარი კითხვის ნიშნები და ამიტომ არის გამძაფრებული ყურადღება სწორედ ამ არხის მიმართ. და ის რომ
ანუ ეს არ არის არც მედია გემოვნების და არც პოლიტიკური სიმპათიების საკითხი.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის, იმიტომ რომ
ვიწევს ამის გამეორება ეთერებში და ამიტომ
იმიტომ რომ ჩვენ ახლა არ შევდივართ დისკუსიაში, რომელიმე გადაცემა მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია არის პირველი, ვინც ყველაზე მეტად აკრიტიკებს
მედიას.
კი, მისი შინაარსის გამო და არ ვიცი, ამაზე მეტი სხვას არ გაუკეთებია, მე მგონი, იგივე რუსთავიორის მიმართაც ახლაც გვაქვს საქმეები შემოსული, იგივე გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ დავით ნარმანიას განცხადება გვაქვს, დიახ. მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად სხვა საკითხი. ჩვენ უბრალოდ რუსთავიორის, როგორც კრიტიკული მედია საშუალების არსებობისთვის ვიბრძვით და იმიტომ რომ ვხედავთ როგორ არის გამოყენებული სამართლებრივი ბერკეტები ამის შესაძღოდ. გვახსოვს ჩვენ მოსამართლის გადაწყვეტილება, როგორ არ მოსწონს მას ის გადაცემები, თქვა სარედაქციო დამოუკიდებლობაში შეიჭრა პირდაპირ მოსამართლე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს დეტალები კარგად იცის უკვე მსმენელმა. მაგრამ ის რომ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა შეიქმნას მედია ომბუდსმენი და წუხელ სხვათაშორის განათლების მინისტრმა და ვიცე პრემიერმა თქვა, რომ ჩვენ ყავს არხები, რომელიც დასაცავია პოლიტიკური პარტიებისგანაც და ასე შემდეგ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ხელისუფლება ხედავს, რომ რაღაც ჩიხშია სიტუაცია შესული და ეხა რაღაცა უნდა მოიგონონ იმისთვის, რომ იგივე ევროპული ინსტიტუტებს დასავლეთს აჩვენონ, რომ რაღაცა საკეთებენ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის მოსაძებნად. თუ კი ჩვენ ამ სიტუაციაში ვარ, მაშინ ეს სასახად უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ თვითონ ვერ მოგვიძებნია ასე ვთქვათ გამოსავალი და ეხა ვეძებთ უცხოელებს იმისთვის, რომ გამოგვიყვანონ ამ მდგომარეობით. ამ შემთხვევაშიც კი მაშინ რას ვეუბნებით, რომ ჩამოდით და ირასაც მეტყვით გავაკეთებთ. ანუ გვაქვს ამის ნება, რომ თქვენს რეკომენდაციებს გავითვალისწინებთ. მაშინ თუ ასეთი ნება არსებობს, შესრულდეს ის რეკომენდაციები, რაც აქამდე გაცემულა, იგივე დუნია მიატოვიჩი იქნებოდა თუ სხვა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლებიც ყოველწლიურად დებენ ამ რეკომენდაციებს.
მათ შორის ბოლო აგერებს ხო სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელშიც ბოლო ამბავით შევიდა რუსთავ ერთთან დაკავშირებული.
და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიდან უმრავლესობის წევრი გიორგი ვოლსკი თავის Facebook გვერდზე მხოლოდ იმ ციტატებს წერდა და შემდეგ უკვე თამარ ხულორდაბა მას გაიმეორა ეს, რომ ეს ყოფილა თურმე ამონარიდი და მოსაზრებები და ფაქტები არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორ კრიტიკულად აფასებდნენ და არა სახელმწიფო დეპარტამენტის ასე ვთქვათ დასკვნა და ანგარიში.
რა თქმა უნდა, ანგარიში ხშირად არის ნახსენები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორც ჯგუფი, როგორც ცალკე ორგანიზაცია, მაგრამ ამ ანგარიშის ავტორები სწორედაც ირჩევენ.
რა თქმა უნდა,
ირჩევენ ზღვა ინფორმაციაში მათ შორის წყაროებს.
დიახ, და არის ყველაზე სამწუხარო რაც არის, რომ აი ამ შექმნილ ვითარებაში ხელისუფლება ყოველთვის გვეუბნება, რომ გვეჩვენება რაღაცეები და სინამდვილეში ეს ასე არ არის.
ხო, აი ამაზე, ამ განსხვავებაზე პრობლემის აღქმის გავაგრძელებ საუბარს. ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარი შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დრო, ანუ კი ბურდული გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკა და დავბრუნდებით დილის საუბრებით ნატა ძველიშვილთან ერთად.
უზენაეს სასამართლოსთან რუსთავი ორის მხარდასაჭერად აქცია პერფორმანსი ევროპული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა გამართეს. ისინი სასამართლოს მიერ 2 მარტს გამოტანილ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით ხელისუფლება ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით რუსთავი ორზე და ზოგადად მედიაზე ზეწოლას ახორციელებს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ ევროპული სასამართლოს სამართლიანობის იმედი აქვთ. ამერიკის შეერთებული შტატები აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გამშვები პუნქტების დახურვის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერის განცხადებაში ნათქვამია, რომ პუნქტების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილებას და დააზარალებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ასეთი ქმედებები არამხოლოდ ჰუმანიტარულ სირთულეს ქმნის ადგილობრივებისთვის, არამედ აქრობს ხალხის ნდობას და რწმენას, ნიადაგს აცლის საერთაშორისო დისკუსიებს, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული ული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული ნათქვამია განცხადებაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით კანონში შესატან ცვლილებათა პროექტს პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ახალი რეგულაციის დამტკიცების შემთხვევაში ნასვა მცხოვრებს მართვის მოწმობა 6 თვის ნაცვლად 1 წლით ჩამოერთმევათ. თბილისის მერის დაბარებას კიდევ ერთხელ მოითხოვს დღეს ოპოზიცია საკრებულოს სხდომაზე. ფრაქცია მოძრაობა თავისუფლებისთვის თბილისის წარმომადგენლები აქცენტის გაკეთებას ბავშვთა სამყაროზე დაზარალებული მოსახლეობისთვის კომპენსაციის გადაცემის მოთხოვნაზე აპირებენ. ანგელა მერკელი თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც გერმანიის ხელისუფლებას ფაშისტური მეთოდების გამოყენებაში დაადანაშაულა. კანცლერის თქმით, ამგვარი ტერმინოლოგიას არანაირი გამართლება არ აქვს. ერდოანის კრიტიკა გერმანიაში თურქი მინისტრებისთვის უარის თქმას მოჰყვა, იქ მცხოვრები თურქებისთვის რეფერენდუმის კამპანია ეწარმოებინათ. ერდოანის რეაქცია დაგმეს ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერებმაც.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს ნატა ძველიშვილთან ერთად. დღეს ვლაპარაკობთ ხელისუფლების პოზიციებზე, ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე, ხელისუფლების მიერ გაგებაზე, მედია თავისუფლების და მედია პლურალიზმისა. გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი სურვილი გექნებათ, მუსიკის შემდეგ. ახლა მუსიკა ეთერში.
Something fine can't believe I found such love divine. Now I know you feel the same way too. There's no one's loving as sweet as it's loving with you. Just need you here right by my side, waiting with my arms open wide. Sometimes it's hard, but baby, hold on. After every dark night, there will be a dawn, and we'll find that we have grown in the morning light. Couldn't live without you, so let nothing come between us two.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადელი, სათერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ნატა ძველიშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი. და ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილშიც საუბრობდით და სურს გავაგრძელოთ ასევე, თუკი თქვენი სურვილი იქნება შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე. დღეს ლაპარაკობთ ხელისუფლების პოზიციებზე, ხელისუფლების მიერ ჟურნალისტური, უკაცრავად მედია თავისუფლების, მედია პლურალიზმის გაგებაზე და ლაპარაკობთ იმ ნაწილზე ჩვენს გადაცემაში, იმ უხვი კომენტარებისა, რომლებიც გუშინ მოყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნის თაობაზე. ერთი კომენტარი მოგასმენეთ სმენელია ხაზზე. გსურს კიდევ ორიოდე ჩანაწერი ჩავრთოთ ჩვენს საუბარში, მანამდე კი აუცილებლად გისმენთ თქვენ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
გამარჯობა, კალათო ნინა.
ბრძანეთ.
რაც შეეხება ასეულ პრობლემას, მე მგონი ეს იმის ბრალია, რომ 2016 წლის აქციონებში პრაქტიკულად ივანიშვილმა ნორმად ჩათვალა საქართველოში გაჭირვებული ხალხის არსებობა და სხვა, რომ ეს არის სტანდარტი ნებისმიერი ქვეყნისას. არის თავად ცხადია, როდესაც ჩვენ ნაციონალებს ვეუბნებით ცარიელი მაცივრების გამო და დღეს უკვე ცარიელ მაცივრებს მიემატა უკვე ცარიელი სახლები, იმიტომ რომ ხალხი დავალენებულია ბანკების მნიშვნელობაში და ადრე თუ ნარკომანიის იჭერდნენ მოსახლეობის ნაწილს, ეხლა უკვე ბანკების მნიშვნელობის ხალხი ეს მოსახლეობის დიდ ნაწილს.
მედიაზე რა სიტყვით თუ შეებ?
ყველაფერს უცლიან.
დიახ,
თავის თავად ცხადია, მედიას აუგზავნებენ იმას, იმიტომ რომ რაოდენობა არ იცვლება. ეხლა სახელისუფლებო გახდა მაგალითად იმედიის, როგორც ჩვენ ვიცით, ასევე საზოგადოებრივი და GDS-ის და მაესტროს, არა მაესტრო გააკრეს, თვითონ ვერ გააკრეს. ეხლა სადაც მაესტროს შეჭამეს, იქ ობი პროტესტულ აზს და საწინააღმდეგოას რუსთავიოში შეჭამენ, მიუხედავად ის რუსთავიური შეჭამათ მაგას, მაგას მაშინ არჩევნების შემდეგ ერთი ან ორი წლის განმავლობაში სიტუაციის გამოსწორებიდან გამომდინარე ხვას არ ამოიჭრდა, მაგრამ დღეს თვითონ იმას უარეს სიტუაციაში მოხდა. თქვენ აი რითი ახსნით რომ რამაიცეს ისი აი მე ყოფილი მედიის თანამშრომლები ხო, მაგალითად ქალბატონი ია ანსაძე, რომელიც უკვე წარმოადგენს 51 კოლონის პერსონას, ეს არის იმას რომ ივლისამდე იმუშავებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისე როგორც მუშაობს და ივლისში როცა ხალხი წავა შეკულებაში მეორე მოგვიგრეხავენ ისე ეს ამას როგორ მიიღებ?
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა ისე მიჩუმასა.
დიდი მადლობა. გმადლობ ზარისთვის 2988 327-ის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ორ წელიწადში 2012 წლის არჩევნებიდან ორ წლის განმავლობაში რომ წალებში ამობ როგორც მსმენელმა თქვა შეეჭამათ რუსთავიორი, შეეჭამა ხელისუფლებას, არავინ ხმას არ მოიღებდა.
არა, მე ასე არ ვფიქრობ.
ხო, ამიტომ გაგიმეორეთ ეს ნაწილი, ვივარაუდე რომ
ასე. იმიტომ რომ თავარი ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ არის ის, რომ მედიამ უნდა შეასრულოს თავისი როლი და ეს როლი არის ხელისუფლების კრიტიკა. და რაც უფრო მეტი არხი გვეყოლება ისეთი, რომელიც გააკრიტიკებს ხელისუფლებას, იქნება ძალიან კარგი და მე მგონია, რომ აი ეს პირველი წელი ზუსტადაც ეს თვითგამორკვევის პროცესი იყო მედიაში, იმის გარკვევის, ვინ საით, ვისკენ, რისკენ, საერთოდ რა სარედაქციო პოლიტიკით უნდა წარმართულიყო მუშაობა და საუკეთესო პერიოდი იყო, მე თუ მკითხავთ ბოლო ხანებში, იმიტომ რომ ბევრი კარგი მასალა გაკეთდა, ბევრი კარგი ინფორმაცია, კარგი ჟურნალისტიკა კეთდებოდა რიგ შემთხვევებში. და მე უკვე ნელ-ნელა გადალაგდა და დავინახეთ უკვე ვინ საიტს წავიდა, როგორ გადაჯგუფდნენ ეს მედია საშუალებები, იქ რამდენიმე მათგანმა საერთოდ შეიცვალა ლიცენზია, გასართობი გახდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ
მოწმევიყავით ასე მოგვიანებით ცოტა, მაგრამ მოწმევიყავით პოპულარული წამყვანების გადასვლა გადმოსვლის არხიდან
და აი ეს უკვე 2014 წლიდან დაიწყო, აი ეს წასვლა წამოსვლები, პირველი თუ არ ვცდები მაესტროდან იყო წამოსვლა ნინო ჟიჟილაშვილის და რამდენიმე ჟურნალისტის, რომლებიც წამოვიდნენ, თუმცა მანამდე იყო ვახო სანაია, შემდეგ ამას მიყვა ინგა გრიგოლია, დიანა ტრაპაიძე და ასე შემდეგ. დღეს გვაქვს ესე ვთქვათ პირველი ტელეკომპანია, პირველი დაახლოებით იმავე ზომის და ფორმის, როგორც იყო მაესტრო. მაშინ, მაგრამ კარგად ხედავთ, რომ ეს პატარა არხები ვერ არიან გავლენიანი, იმიტომ რომ მათ ელემენტარულად დაფარვა არ აქვთ. და დაფარვა რას ნიშნავს? ანუ ვერ იღებენ
მაყურებლები
და აუდიტორიას ვერ წვდებიან. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ლაპარაკობთ ამაზე, რომ ეს არხი, რომელიც გვაქვს, ასეთი დიდი მასშტაბის რეიტინგული და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება აკრიტიკებდეს საზოგადოება, მაინც უყურებს მას და 9 საათზე კურიერს ელოდება საქართველო. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ნახეთ როგორ წავედით უკან იმის ნაცვლად, რომ წინ წავსულიყავით. მთელი ეს პერიოდი ვდგავართ და ვიძახეთ იმანზე, რუსთავიორი უნდა არსებობდეს. ნაცვლად იმისა, რომ საუბრობდეთ როგორი უნდა იყოს რუსთავიორი. ანუ იქით ვერ წავედით, რომ შინაარსზე მივიდეთ და გაუმჯობესებაზე ვიზრუნოთ. ჩვენ ჯერ არსებობაზე ვლაპარაკობთ და არსებობაზე ვიბრძვით. ამიტომ აფერხებს ეს ყველაფერი მედიის განვითარებას მთლიანად, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ შეიცვალა მედიის დღის წესრიგი, იმის ნაცვლად რომ შეგხვდებოდეს სხვა ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი პრობლემა ქვეყანაში, აი ამ თემაზე ვლაპარაკობთ უკვე რახანია, წელიწადნახევარია თუ ლამის ორი წელია უკვე.
ნატა ძველიშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და მინა გავაგრძელოთ თემა გუშინ, როგორც უკვე ვთქვით, პრემიერ-მინისტრის იდეის გავრცელებას მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნის შესახებ. მოყვა ყისიერიც მოყვა, მაგალითად აი ხომ სმენელს მოვასმენინოთ თამარ ხულორდავას კომენტარი ეს, რომელიც შეეხება სწორედ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას. თამარ ხულორდავა გახლავთ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. მოისმინოთ ეს ჩანაწერი და შემდეგ უკვე მოგვიანებით გავრცელდა ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის ვიდეო ბლოგი, თუ შეიძლება დავარქვათ, იქიდანაც ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ. თამარ ხულორდავა ჩავრთოთ ჯერ, თუ შეიძლება.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივით გამოვიდა დღეს პრემიერ-მინისტრი, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბუნებრივია საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, იმასთან დაკავშირებით თუ რასთან გვაქვს საქმე, მედია პლურალიზმის, ასე ვთქვათ, საჭიროება თუ ამ ხრივ არსებული მდგომარეობა გარკვეული კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. ამიტომ მე ამ ინიციატივას პირადად მივესალმები, მგონია რომ ეს ყველა სპეკულაციის, ასე ვთქვათ, დასრულებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ შეიქმნება ობიექტური წყარო, რომელიც დააკვირდება მედიაში არსებულ მდგომარეობას და საზოგადოებას მიაწვდის ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება მედია სივრცეში. მე მგონია რომ დღეს მედია სივრცე არის გახსნილი და თავისუფალი, ამას მოწმობს ის, რასაც ჩვენ უყურებთ ტელეეკრანებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არც ერთ ტელევიზიას, მათ შორის ძალიან კრიტიკულ ტელევიზიას, არ შეექმნას რაიმე დაბრკოლება საკუთარი მაუწყებლობის განხორციელების კუთხით და მე იმედი მაქვს რომ ეს ასე იქნება მომავალშიც და ეს ინიციატივა, რითაც პრემიერ-მინისტრი დღეს გამოვიდა, მხოლოდ ხელშეუწყობს იმას, რომ ამ ხრივ არათუ მარტო რეალობაში არ იქნეს პრობლემები, არამედ რაიმე კითხვის ნიშნებიც არ გაჩნდეს საზოგადოებაში.
ეს იყო თამარ ხულორდავას, ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის კომენტარი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე და მინდა ასევე კიდევ ერთი ჩანაწერი გაუშვათ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. კახაკალაძის შეფასება მოვისმინოთ, რომელიც მან გავრცელა ვიდეობლოგის სახით.
მოდი დავიწყებ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, რასაც მივესალმები მედია ომბუდსმენის შესახებ. თავისთავად მედიის მდგომარეობა დღევანდელი მოცემულობით მე პირადად, როგორც მაყურებელს, როგორც ამ ქვეყნის რიგით მოქალაქეს, მაკმაყოფილებს და ჩემში ნამდვილად არიწევს შფოთს. ბევრი ტელეკომპანია მაუწყებლობს დღეს ჩვენს ქვეყანაში, ბევრი სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებაა შექმნილი და პრინციპში ყველა მათგანი გასულია კონტროლის ან ცენზურის ზონიდან. ზოგ შემთხვევაში თვითკონტროლის ზონიდანაც კი. ჩვენ კარგად გვახსოვს ყველას, თუ რა მდგომარეობა იყო ამიმართულებით 2012 წლამდე და ძალიან კარგი იქნება თუ მოვიშველიებთ სტატისტიკას, ნახავთ რამდენი ლიცენზია იყო გაცემული, რამდენი ლიცენზია დღემდე 2012 წლიდან დღემდე გაცემული, რადგან ეს ყველაფერი გამოგვადგება შედარებისთვის. მოდით ამას დავარქვით ყველამ თავისუფლება და მიგვაჩნია ასევე ყველას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ფასეულობა ჩვენს ქვეყანაში. ამის ფონზე სამართლებრივი დავა რუსთავი ორის გამო, რომელიც შეიფუთა თითქოს ერთ-ერთი მხარის მიერ, როგორც თავისუფალი სიტყვის აპოკალიფსი. თვალსაჩინოს ხდის ერთ მთავარ პრობლემას, მედიაში მიმდინარე პროცესები დემოკრატიის, სიტყვის თავისუფლების, სწორი ინფორმაციის გავრცელების სავალდებულო ჩარჩოებს რომ არ გასცდეს, ან მათ მუშაობაში გარეშე ძალის ჩარევა არ მოხდეს, საჭიროა ერთგვარი მონიტორინგი. უფრო სწორად, წამმართველი იდეა, კონცეფცია, რომელიც ამ ნებებს და ქაოს წესრიგში მოიყვანს. ამიტომ გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივა, საერთაშორისო სპეციალისტები იქნან მოწვეული ამ ყველაფრის შესასწავლად და მოსაწესრიგებლად, მე ფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული. მე პირადად ვისურვებდი, რომ ბატონი ადამ მიხნიკიც ჩართული ყოფილიყო ამ ჯგუფის მუშაობაში, ეს უბრალოდ მაგალითად მომხავს, ვინ თუ არა ის შეაფასებს და შეადარებს რაციონალურად განსაზღვრავს მედიის თავისუფლების ხარისხს დღევანდელ და გუშინდელ საქართველოში. ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ოპონენტებს არ უყვართ ხოლმე საუბარი, როდესაც წარსულს ვახსენებთ, როდესაც ვეუბნებით თუნდაც ამ მიმართულებით რა მდგომარეობა იყო, რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა მედია.
ეს იყო ნაწყვეტი კახაკალაძის ვიცე-პრემიერის ვიდეობლოგიდან, გუშინდელი ვიდეობლოგიდან და მინდა ამით გავაგრძელოთ. ამ ფაქტ აშკარა აცდენა თუ არ ვიცი როგორ თქვა, განსხვავება რომ არის ცხადი, ეხა ეს არ გვიკვირს, მაგრამ აღქმაში ერთი დღევანდელ დღეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მისიაში, მისიასთან დაკავშირებით ხელისუფლების დამოკიდებულებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციების, იგივე მედიის წარმომადგენლების, ანუ ვისი მიმართვებით იგზავნება ეს ორი დღეა სტრასბურგში, სხვადასხვა გვარია ძალიან აღქმა იმისა, ხელისუფლება თვლის რომ ძალიან ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ძალიან კარგია, რომ ეს საქმე მივიდა, ესე ვთქვათ, სტრასბურგამდე და სტრასბურგის გადაწყვეტილება დააწყნარებს, დააშოშმინებს ვითარებას და ოპონენტებს აღარ ექნებათ არგუმენტი. და ასევე აშკარად განსხვავებული აღქმა არის იმისა, თუ ვინ რაში უნდა ჩაეროს, ანუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მედიის თავისუფლება და მედია პლურალიზმი. აი ხა ვიცე-პრემიერის სიტყვებს თუ მოვიშველიებთ, ის თulis რომ არსებობს მედიაში მიმდინარე პროცესები დემოკრატიის სიტყვის თავისუფლების სწორი ინფორმაციის გავრცელების სავალდებულო ჩარჩოებს რომ არ გაცდესო და ანა მუშაობაში გარეშე ძალის შეჭრა და ჩარევა არ მოხდეს, საჭიროა ერთგვარი მონიტორინგი. არის თუ არა მონიტორინგის დეფიციტი? რა გარეშე, ანუ და იმისი საჭიროება, რომ ვიღაცამ უნდა აკონტროლოს სად, თქვათ, რომელი მედია საშუალება როგორ იმუშავებს.
მოდი ვთქვათ ერთი რამ, არსებობს რეგულირება და არსებობს თვითრეგულირება. რეგულირება ეხება ბაზარს, ამის გამო გვაქვს ჩვენ მაუწყებლობის შესახებ კანონი და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომელიც თვითრეგულირების ნაწილია და ასევე თვითრეგულირების ნაწილია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. თვითრეგულირება ეხება ყველაფერს, იმას, რაც არის ეკრანზე, რაც არის ეთერში, ეს არის პროგრამა, პროდუქტი, ეს ეხება, ამას ეხება თვითრეგულირება, რა და როგორ იქნება, რა მოგწოს, რა არ მოგწოს, რა ჯდება ეთიკურ სტანდარტებში, რა არ ჯდება, რა უკეთესი უნდა იყოს, რა უმჯობესი, ეს არის თვითრეგულირების ნაწილი და ეს არავისი საქმე არ არის გარდა თვითონ მედიისა და მაყურებლებისა. მათ ერთმანეთში თვითონ უნდა გაარკვიონეს, თვითონ უნდა არსებოს მექანიზმი, სადაც შეიძლება საჩივარი შეიტანო და ასე შემდეგ. ეს არის მაყურებლების, მსმენელებისა და მედია საშუალებების საქმე. მეტი არავისი. რაც შეეხება რეგულირებას, რეგულირების ნაწილშია გადასული, როგორც არის, ვთქვათ, ბაზარი, ელექტრონული კომუნიკაციები, რეკლამა და ასე შემდეგ, ავტორიზაციის პირობები და ეს ყველაფერი არის რეგულირების ნაწილში. მშვენივრად არის ეს მოწესრიგებული როგორც კანონით, ასევე თვითრეგულირების ნაწილშიც არავის პრეტენზია არ აქვს. და ეს ორი სფერო ძალიან მშვიდად და კარგად თანაცხოვრობს. მხოლოდ მაშინ ჩდება ხოლმე ასეთი იდეები, როდესაც რაღაცა პრობლემა იქნება და ეს სურვილი იმისა, რომ ვიღაცამ გვაკონტროლოს და გვარეგულიროს, არ ვიცი რატომ ჩდება და რატომ გონიათ, რომ ეს არის კარგი. ვინ უნდა ჩააცროს აქაური არსებული სიტუაცია, თუ არა თავად ხელისუფლება? ვინ რა უნდა გააკეთოს ადამიანხნიკმა, ვთქვათ, რომ ჩამოვიყვანოთ ისეთი რა მანდატი ექნება მას, ისეთი, რომ მან მიიღოს რაღაცა გადაწყვეტილებები, ხო? აი წეღანაც თქვი და ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ გავაკეთებთ ყველაფერს, რასაც გვეტყვი. ახლას გააკეთეთ, ბატონო, თუ ამისინება გაქვთ. ეს აი მართლა არ მესმის. რაც შეეხება პრესის ომბუდსმენს, ამან ძალიან დიდი მღელვარება გამოიწვია იგივე ქარტიის წევრ ჟურნალისტებს შორისაც.
ესაც ვიტყვით, შეიძლება ამაზე ერთხელ ერთი ითქვა, რომ ეს რაღაცა ერთი ომბუდსმენი უნდა იყოს და ლაპარაკი არის ასევე გაიჟღერა რაღაც, რომ მრავლობიჩი, რომ უცხოელი
სპეციალისტები და საუბარი კიდე ინსტიტუტზე. ინსტიტუტი, რომელიც უნდა იყოს, არ ვიცი, თავისი არსით რაღაცა მდგრადი, რომელიც ამ კონკრეტულ პრობლემას კი არ მოაგვარებს, იი ფუნქციონირებს და იქნება. და მეორე არის, როდესაც რაღაცა კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად ჩამოყავს ვიღაცა და ეუბნები, რომ მომიგვარე ეს
რომ ეს ბნებები და ქაოსი მოიყვანოს და სრიქში როგორც კახაკალაძე
მაგალაძე. არ ვიცი, ბნებები და ქაოსი ადამიანხნიკმა როგორ უნდა დააცხროს და თუ თავად ავლებენ პარალელს 2007 წელთან. ძალიან სამარცხვინოა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თავად აღიარებენ რომ იქავართ ისევ. და ისე დატრიალებული ვართ წრეზე. და ეს ნარატივი, რომ აი რამდენი არქი გვაქვს ახლა და აბა ახლა კრიტიკული არქი წვარი, ნამდვილად დავუდასტურებ მაგას, რომ 2012 წლის შემდეგ მედია პლურალიზმი ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ ქონდა საამაყო, ახლა აღარ გვაქვს საამაყო, მithmetes არ გვექნება ეს საამაყო, თუ კი რუსთავი ორი სარედაქციო პოლიტიკა შეიძლება და არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ კიბერხალვაშის ფლობელობის პერიოდში რუსთავი ორი სარედაქციო პოლიტიკა არ შეიძლება. ეს არის და თუ აი წარმოიდგინეთ რომ რუსთავი ორი იმავე დღის წესრიგს თავაზობდეს მაყურებლებს როგორიც არის იმედზე მაესტროზე რითი
პირველზე იგივე ხო?
ხო ნუ პირველი კიდე ცოტა უფრო განსხვავებული არის.
არა თუნდაც თქო ხო თქვა განსხვავებული სწორედაც პლურალიზმის თვის.
ხო მაშინ აღარ რა დაგვრჩება? არაფერი აღარ გვექნება სათქმელი და სალაპარაკო. და რომ მიუბრუნდეთ პრესის ომბუდსმენს თუ მედია ომბუდსმენის ინსტიტუტს რატომ გამოიწვია ამან ასეთი მღელვარება ჟურნალისტებში? ევროპულ ქვეყნებში პრესის ომბუდსმენის ინსტიტუტი არსებობს, მაგალითად არის ასეთი შვედეთშიც, სადაც ეს არის თვითრეგულირების ნაწილი. ან თავად მედია საშუალებების და გაერთიანებების მედია გაერთიანებების მიერ არის ჩამოყალიბებული და შექმნილი და მას დაახლოებით ისეთივე ფუნქცია აქვს, როგორც დღეს არის ქარტია. საქართველოში. ანუ დამოუკიდებელი ორგანოა ეს, არ არის ხელისუფლებასთან კავშირში. აქვე ისიც გავიხსენოთ, რომ ადამ მიხნიკი, რომელიც ახსენეს, მაშინ ხელისუფლების მიერ ჩამოყვანილი კი არისო. ევროპულმა ინსტიტუტებმა და მათი ჩვენი გარე მეგობრების ინიციატივით იყო შექმნილი და არისო ეს სამთავრობო დელეგაცია, სამთავრობო დაფინანსებითა და ინიციატივით ჩამოსული. ხო და მოკლედ ევროპაში არსებობს ეს პრესის ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად სხვა ფუნქცია და გაჩნდა იმის ასე ვთქვათ ეჭვი, იმიტომ რომ ინფორმაციის ნაკლებობა იყო და საერთოდ ვერ გავიგეთ რას მოიაზრებენ და პრაქტიკაში ეს რანაირად წარმოუდგენიათ. ეს ინსტიტუტი იქნება ერთი კაცი იქნება მუდმივად იქნება მხოლოდ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად იქნება თუ რანაირად იქნება.
ხო დაფინანსება როგორ უნდა შეიქმნას მინდა კომპლექტებს როგორ შეირჩევიან ასევე.
ამან ძალიან დიდი კითხვის ნიშები გამოიწვია. ხომარ სურს ხელისუფლებას ის რომ ამ ინსტიტუტით, არ ვიცი თუ ჩამოაყალიბებს, დაიწყოს უკვე მედიის კონტროლი და მედიის დამონიტორინგება, როგორც მათ თქვეს. მედიას ვამონიტორინგებთ ჩვენს, ქარტიაც არსებობს სხვა ორგანიზაციები, იგივე მედიის განვითარების ფონდი, რომელიც ასევე ამონიტორინგებს მედიას, თუ კი რაიმე პრობლემა გქონდა. ამაზე მყიცერად ვწერთ იგივე მედია ჩეკერზეც, არის სხვადასხვა პლატფორმები, ვაქვეყნებთ ანგარიშებს, მაგრამ ეს ხელისუფლების საქმე არ არის ჩვენ მედიაზე რას დავწერთ. იმიტომ რომ მედიის შინაარსი ეს არის მედია საშუალებების ჟურნალისტების ჩვენი შიგნით გასარკვევი პრობლემა და ჩვენი ზრუნვის საგანი რომ გაუმჯობესთ ეს.
როგორც კი ამ პროცესში ჩნდება მსმენელს აგერ გაცემის დასასრულს თუ შემოგვერთით გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში ნატა ძველიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკოთ მედიის თავისუფლების მედია პლურალიზმის გაგებაზე ხელისუფლების მხრიდან და ისე რაც არის ეს სინამდვილეში სწორედაც აი ამ ვითარებაში როცა ვლაპარაკობთ ამ პროცესში ხელისუფლების შემოსვლაზე, რომელსაც სხვა ბერკეტები აქვს. სწორედ ეს, როგორ ვთქვა, აფუჭებს, კი არა, უკვე არასწორს ხდის, ხო, ამ ამბავს მთელს. და არა, თქვენი აზრით, აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, როგორ იმუშავებს, როგორ დააკვირდება, ანუ როგორ იქნება ეს პროცესი, თუ უკვე დასაწყისშივე მცდარია? შეგიძლიათ ახლა გადაჭრით თქვა.
არ ვიცი, თუ თქვათ თვითრეგულირების ნაწილსა და აი მედიის მონიტორინგსა და მუდმივ ინსტიტუტზეა საუბარი, დასაწყისშივე მცდარია ჩემი აზრით. თუ ხელისუფლება ხედავ საჭიროებას, რომ მას ჭირდება ვიღაცა დამატებითი კონსულტანტი, რომელიც დაანახებს ამ მომენტში, ამ ვითარებაში, ამ ჩიხი და როგორ გამოვიდეს, ეს სამშელო საკითხია და ამაზე შეიძლება რომ ვიმსჯელოთ და რა ვიცი, გააჩნია კანდიდატურას, ვინ იქნება, რანაირად და როგორ განხორციელდება. ოღონდ ხელისუფლება უნდა აღიაროს მაშინ, რომ ვართ ამ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, რომ მას ვეღარ მოუფიქრებია რა
გააკეთოს. და ვინც უკეთესად იცით, ხო. მსმენელი ყავს, იქნებ მოვასწროთ მოსმენა ბოლოს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო.
გამარჯობა, ძალიან.
მოგესალმები, თქვენ მოგესალმები.
ძალიან ცოტად როგორ გხვდავთ ძანეთ.
იმ გამოსვლას, რომლებიც თანხალბატონი თამარ ჩოგოშვილი გამოვიდა და გამოვიდა ჩვენი ასევე კალაძე ჩვენი ძალიან სწორად აღნიშნეს და ძალიან თხოვდი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. მართალია ჩვენ თავისუფლება გაქვს, ხალხი ვართ. ნეტა შემეძლო ზრო არ არის, თორემ მე ჩემი სამკურნალო საშუალება მქონდა ჩვენი საქართველოს მკურნალობისათვის.
კითხვა ბრძანებს, რა შეიძლება ვერ მოასწროთ.
ამას და კარგად დავაცადოთ ამ ხელმძღვანელობას, არაჩვეულებრივ ხელმძღვანელობა ყავს, დავაცადოთ ცოტახანდა ძალიან კარგი მაგინსტიტუტის ხვათაშორის. მე პრესისთვის,
ქვეყნისთვის,
ყველასთვის, ჩემთვისაც და სხვათასთვის. მე მივესალმები მაგინსტიტუტს და ძალიან გთხოვთ, არასამთავრობოები ხელს მოუშლიან და ზოგიერთი ინსტიტუტი კიდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენ, დიდი მადლობა. ხო.
ხო, ერთი რეპლიკას ალბათ მოვასწრებ.
არ ვიცი,
რას მიესალმება ჩვენი იმსმენელი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ რას არ უნდა მივესალმოთ ან არ მივესალმოთ, იმიტომ რომ არაფერი დამატებითი დეტალი არა გვაქვს და აი აქ უბრალოდ რაღაცა ჰიპოთეტურად ვმსჯელობთ რაღაცაზე. იმიტომ რომ მეტი არაფერი არ უთქვამს ხელისუფლებას, რა და როგორ.
პოზიცია არის ვაცალოთ ხელისუფლებას.
იცით რა არის? არ ვიცი, რამდენი წელი უნდა ვაცადოთ და რამდენი ხანი უნდა ვაცადოთ. მე არა ვარ ამის მომხრე, რომ რას ვუცდი, არ ვიცი, რას უნდა ვუცადო.
თუკი რაღაცა სწულით არასწორად
და რა. თუკი რაღაცა ფუჭდება, არ ვიცი, რას უნდა ვაცალო.
ხო, ბრახან ავირჩიეთ, არის ეს პოზიცია.
ავირჩიეთ 2012 წელს.
რეკავს ხოლმე და კი ბატონო.
გავიდა მას შემდეგ ამ
რა ნახევარი წუთიც არ გრჩება, თქვენი აზრით რა იქნებოდა გახსნა ამ სიტუაციის? რა წარმოგიდგენია?
არ ვიცი, ფაქტობრივად ეს განმუხტა სიტუაცია ზუსტად სტრასბურგის აი ამ გადაწყვეტილებას შეჩერებას გულისხმობ და არ ვიცი, აი ნახოთ როგორ დროებით განმუხტა. კი, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ფონი იყო და ნახოთ რა იქნება მომავალში. ველოდებით აი დღეს უნდა იყოს, სავარაუდოდ დღეს ხოლმე უნდა იყოს გაგრძელებას თუ არა
გაგრძელების შეჩერება. ძალიან დიდი მადლობა. ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი.